Ministar pravde u vladi Srbije, gospodin Nikola Selaković, posjetio je 1. jula 2014. godine Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Ministar Selaković je najprije posjetio Dvorsku crkvu na Ćipuru, gdje je položio vijenac na grob kralja Nikole. Potom se u Cetinskom manastiru poklonio ruci svetog Jovana Krstitelja, čestici časnog krsta gospodnjeg i moštima svetog Petra Cetinskog. Ministra Selakovića u ime njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, dočekao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, zajedno sa preosvećenim episkopom Pološko-Kumanovskim Joakimom i bratijom Cetinskog manastira, na čelu sa igumanom ove svete obitelji, arhimandritom Metodijem Ostojićem. Ministra Selakovića u Cetinskom manastiru pozdravio je preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sljedećim riječima.
Poštovani gospodine ministre, vaša ekscelencijo, uvažena gospodo, dragi gosti, dobrodošli u Crnu Goru. Vi ste, gospodine ministre, po važnom državnom poslu došli u Crnu Goru. Sigurno da unapredite već dobre odnose između dvije države. I u tom pogledu mi vam želimo puni uspjeh, jer svi se radujemo tome da Crna Gora i Srbija žive u što boljim odnosima, jer suvišno je pričati o dubini veza i o karakteru svih tih veza Crne Gore i Srbije. Ali u crkvenom pogledu i u kulturnom pogledu Crna Gora baštini veliku tradiciju, kao što znate. Ta tradicija po svom značaju prevazilazi granice Crne Gore i to je ono što je ponos Crnoj Gori i svima nama. Na tom malom području od Miholjske Prevlake do crkve Svetog Petra u Bijelom Polju i od manastira Savine pa do Đurđevih stupova ima prosto preveliko kulturno, duhovno nasljeđe Kirilo-Metodijevsko, Svetosavsko, a u tom nasljeđu koje obilježava ponajviše Miroslavljevo evanđelje i veći broj primjeraka prepisa Svetosavske krmčije, imamo vrlo izraženu tradiciju crkvenog i građanskog prava. Dakle, pošto ste vi ministar pravde i zanimate se pravom i pravdom, došli ste u Crnu Goru koja u tom pogledu može mnogo šta da ponudi. Mi se radujemo tome što je Srbija donijela važne zakone koji se odnose na crkvu, koji u potpunosti i na jedan moderan i svima prihvatljiv način regulišu odnose između crkve i države, odnosno između države i crkva vjerskih zajednica. Nadamo se da će na toj osnovi se uraditi ono što treba i u Crnoj Gori, da će se donijeti određeni zakoni koje dugo čekamo i da će se uvažiti to veliko predanje i pravna tradicija Crne Gore od Svetosavske krmčije Dušanovog zakonika do zakona Valtazara Bogišića, a svakako sa velikim osvrtom na veliko djelo Svetog Petra Cetinskoga u kome imamo i neke prve elemente modernog prava u Crnoj Gori. Evo, ovo je možda najbolje mjesto, najbolji trenutak da ova vaša posjeta Crnoj Gori dobije svoju punoću ovdje od života Svetog Petra Cetinskog, od velikih cetinskih svetinja, da dobijete blagoslov za sve ono što radite, neka vam je Bog na pomoći, Sveti Petar Cetinski, Sveti Jovan Krstitelj, čijim ste se svetim moštima ovdje poklonili. Želimo vama, vašim saradnicima, našem gospodinu ambasadoru, s kojim se često viđamo, puno sreće, zdravlja i svega uspjeha u vašem radu. Dobro nam došli. Ja vas pozdravljam u ime mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, koji je kao član sinoda u dosta velikim obavezama, želio je da dođe, nije mogao da stigne. Ovdje su bratija Cetinskog manastira, profesori Cetinske bogoslovije, a pošto je bilo riječi da posjetite i eparhiju Budimirsko-Nikšićku, ja sam iskoristio priliku, pošto vi vam obaveze nisu to dozvolile, da ovog puta posjetite, to ćete ostaviti za drugi put, da vam dođete, da ipak se s vama vidim i da vam poželim sve najbolje. I svakako, mnogo je lijepo što je i ovdje naš dragi vladika Joakim iz Ohridske arhijepiskopije Mučeničke crkve, koji je sabrat Cetinskog manastira i naravno ovdje vas rado dočekamo zajedno u ovoj znamenitoj kući koja nam je svima oslonac i od koje svi očekujemo blagoslov.
Ovom prilikom ministar pravde u vladi Srbije, gospodin Nikola Selaković, je kazao:
Vaša preosveštenstva, časni oci drevnog manastira Cetinskog zadužbine Ivana Crnojevića, nema veće časti koja mi je ukazana u Crnoj Gori, juče srećući se sa glavarima države, danas srećući se sa glavarima crkve. A čast je velika pokloniti se svetinjama, desnici svetog Jovana Krstitelja, česticama časnog krsta i svetim oštima svetog Petra Cetinskoga, vladike i vladara, vojskovođe i zakonodavca, utemeljitelja i onoga koji je luču slobode i duh državnosti i državotvornosti uspeo da prenese iz srednjeg u novi vek i ne ugasi Nemanjićku, Vukanovićku, Vojislavljevićku, Balšićku i Crnojevićku lozu i misao ovde u ovim gorama. Kao ministar pravde Srbije, dolazeći ovde svetinje u pohode, a vama u posetu na vaš poziv, prvi zvanični, a nadamo se da će nakon toga uslediti i mnogi drugi, ja mogu da kažem i da podržim ono što ste vi rekli. Gledajući iz ugla države, odnosi Srbije i Crne Gore su, Bogu hvala, na jednoj uzlaznoj putanji, sve bolji, sve razvijeniji i sve uzvišeniji. Kao ministar pravde Srbije, ministar sam u čijem resoru su i odnosi sa crkvama i verskim zajednicama. Odnosi sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i Eparhijom Budimljansko-Nikšićkom u tim odnosima imaju poseban značaj i posebnu i veličinu i težinu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je stub identiteta Crne Gore. Da nije bilo nje, pitanje da li bi i kad bi Crne Gore u novom veku i bilo. Zato danas, pohodeći Cetinski manastir, ugošćen od vas, preosvećenog vladike Joakima i bratije Cetinskog manastira i Cetinske bogoslovije, pokazujemo koji je značaj i Mitropolije Crnogorsko-Primorske, i Eparhije Budimljansko-Nikšićke, i svetinje, i Petra I. Cetinskog, i Petra II. Za duhovnost našega naroda i za duhovnost države. Republika Srbija je u vremenima koje su za nama donela dobre zakone, kao što rekoste, koji uređuju odnos između crkava i verskih zajednica s jedne i države sa druge strane. Republika Srbija Crnoj Gori spremna je u svakom trenutku da pruži svoje iskustvo u izradi propisa, u primjeni propisa, u uzdizanju te saradnje države i crkve koje po ugledu na najbolje Nemanjićko i Crnojevićko vreme jesu kao i grbovi Srbije i Crne Gore, dvoglavi orlovi koji treba da žive u simfoniji, koji treba da žive u uvažavanju i poštovanju. U ime Ministarstva pravde i Vlade Republike Srbije, u ime Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije i delegacije na čijem sam čelu, ja vam od srca zahvaljujem na ovom uzvišenom dočeku i na prilici da se poklonimo svetinjama Cetinskog manastira i vaselog hrišćanskog pravoslavnog sveta. A u nadi da će ovo biti samo jedna u nizu naših poseta koje će doprineti da i odnosi Srbije i Crne Gore bivaju boljima i razvijenijima i plodonosnijima. U to ime, amin Bože, daj i hvala vam na ovoj časti.
Dobrodošli.
Potom je priređen prijem u prostorijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a bratija Cetinskog manastira priredila je svečani ručak. Na svečanom ručku ministar Selaković je Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj poklonio reprint izdanje Zakonika cara Dušana. Ministar Selaković potom je posjetio bogosloviju Svetog Petra Cetinskog. Nakon današnjeg susreta preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i ministar Nikola Selaković dali su izjave za medije.
Poštovani gospodine ministre, vaša ekscelencijo, dobrodošli u Crnu Goru. Vi ste u jednoj vrlo značajnoj posjeti Crnoj Gori i sigurni smo da će vaša posjeta mnogo čemu doprinijeti razvoju daljih dobrih odnosa između dvije tako bliske države koje se u mnogo čemu svojom istorijom, svojom kulturom, tradicijom prožimaju. Mi vas ovdje pozdravljamo u ime njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Afilohija. Želimo vam dobrodošlicu u centralnu, glavnu svetinju Crne Gore, Cetinski manastir. Želimo Boži blagoslov i vama i vašim saradnicima i da Gospod pruži svakim uspjehom i vaš rad i ovu vašu posjetu. Amin Bože.
Preosvećeni vladiko Joanikije, uvažena bratio, draga bratio Cetinskog manastira i Cetinske bogoslovije, za ministra pravde Srbije velika je čast, veliko zadovoljstvo, ali veliko pozvanje boraviti danas na Cetinju, pod Orlovim kršem, kako to kaže narodni pesnik, mestu gde počivaju neke od najvećih svetinja hrišćanskog i pravoslavnog sveta, mestu gde počivaju i neke od najvećih svetinja naše svete crkve, mestu gde počivaju veliki vladari, vladike, vojskovođe i veliki zakonodavci. Nije slučajan nimalo dolazak ministra pravde Srbije na Cetinje da se pokloni Svetom Petru Cetinskog, velikom vladiki, velikom vojskovođi, ali i velikom zakonodavcu i temeljitelju Crne Gore kao države. Mitropolija Crnogorsko-Primorska proistekla iz Zetske episkopije i Budimljanske episkopije Svetoga Save jeste stub identiteta Crne Gore. Bez Mitropolije Crnogorsko-Primorske teško da bi bilo i moderne Crne Gore u ono vreme kada je ona nastala. Republika Srbija, koja je kroz svoje ministarstvo pravde juče bila prisutna i danas ovde u Crnoj Gori, koja je utvrdila i spremna da unapredi svoje dosadašnje odnose sa Ministarstvom pravde Crne Gore, stoji na raspolaganju svim svojim resursima i svim svojim iskustvima, znanjima i zakonodavstvom i našim partnerskim i bratskim institucijama u Crnoj Gori, to je Ministarstvo pravde. U Ministarstvu pravde Srbije, pored nadležnosti za pitanja pravosuđa, borbe protiv korupcije i osnovnih prava, nalazi se i saradnja sa crkvama i verskim zajednicama. U tom smislu Srbija je spremna da sva svoja dobra i pozitivna iskustva koja su prošla proveru i kontrolu i Saveta Evrope kao najveće panevropske organizacije za zaštitu ljudskih prava, a u oblasti odnosa države sa jedne i crkve i verskih zajednica sa druge strane, ustupi i nadležnim organima Crne Gore, prenese im sva svoja znanja i iskustva u toj oblasti. Uvereni da će naša saradnja u budućnosti biti još bolja, još plodotvornija, mogu da izrazim veliko zadovoljstvo ovom posetom, zvaničnom posetom Crnoj Gori, dijalogu, mogu da kažem, i prijateljskom i bratskom sa svojim kolegom, potpredsjednikom vlade i ministrom pravde Duškom Markovićem, i jedno veliko lično zadovoljstvo, ali na prvom mestu čast koja mi je ukazana upravo posetom Cetinskom manastiru, susretom sa vladikom Joanikijem i bratijom Cetinskog manastira i poklonjenjem nekima od najvećih svetinja roda hrišćanskog.
U pratnji ministra Selakovića bili su njegova ekscelencija gospodin Zoran Bingulac, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, Dragomir Milojević, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i predsjednik Visokog savjeta sudstva, Radomir Ilić, državni sekretar, Dejan Carević, direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, Milica Vučković, šef službe za odnose sa javnošću i Marijan Nikolić, šef protokola.